Jau drīz pēc vienošanās par galvenajiem punktiem attiecībā uz Irānas kodola programmu, kas tika panākta pirms nedēļas Šveicē, paziņojumi bija piesardzīgi. Tagad mērķis ir līdz jūnija beigām panākt visaptverošu vienošanos un sākas sarunas par detaļām. Bet Irānas augstākais līderis Ajatola Ali Hamenei šodien paziņoja, ka līdz šim padarītais negarantē, ka galīgā vienošanās tiešām tiks panākta. Hamenei, kuram Irānā pieder pēdējais vārds valsts politikas jautājumos, norādīja, ka galvenais ir detaļas, un piebilda, ka varētu būt tā, ka otra puse, kas ir negodīga, vēlas ierobežot Irānu. Hamenei paziņoja, ka viņš nav ieņēmis konkrētu pozīciju attiecībā uz kodola vienošanos un nav ne par, ne pret, jo šobrīd nav nekas attiecībā uz ko ieņemt pozīciju. Irānas līderis norādīja, ka labāk nenoslēgt nekādu vienošanos, nekā tādu, kas kaitē valsts interesēm. Par politisko ietvaru Irāna un sešas pasaules lielvaras nesen vienojās pēc vairāku dienu smagām sarunām Šveicē. Paredzēts, ka Irāna to starp par divām trešdaļām samazinās darbojošos urāna bagātināšanas centrifūgu skaitu, kā arī krietni samazinās jau bagātinātā urāna krājumus. Apmaiņā pret to pasaules lielvaras piekritušas atcelt ekonomiskās sankcijas, kas pret Teherānu noteiktas kodola programmas dēļ. Tieši sankciju atcelšanas solās būt viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem. Irānas prezidents Hasans Rouhani šodien paziņoja, ka Teherāna neparakstīs nekādu galīgo vienošanos, ja vien līguma īstenošanas pirmajā dienā netiks pilnībā atceltas visas ekonomiskās sankcijas. Šāds uzstādījums ir pretrunā tam, par ko pēdējās dienās izteikušās rietumvalstis ir īpaši ASV. Tās iestājas par sankciju pakāpenisku atcelšanu, procesus saistot ar kodolvienošanu. Ievērošanu no Irānas puses. Šādi paziņojumi nozīmē, ka iesaistītajām pusēm joprojām ir daudz ko darīt, ja runājam par savstarpējo uzticēšanos. Gan Irānas, gan ASV valdībai un sarunvedējiem savās valstīs ir jāpārliecina stingrās pozīcijas ieturētāji par to, ka vienošanās par kodola programmu ir pieņemama. Irānā stingrās pozīcijas piekritēji kritizējuši, ka Irāna pārāk daudz piekāpusies un pārāk maz saņēmusi pretim. Pagājušajā nedēļā piekrīt politiskajam ietvaram. Arī ASV kongresā īpaši republikāņu likumdevēju vidū ir paufta skepse.